Գլուխ 18-րդ Առավոտյան ժամ 8-ին արևի մի ճառագայթ ներս թափանցեց և զարթեցրեց մեզ։ Պատերի վրա լավայի հազարավոր անկյունավոր քարերը արտացոլեցին այդ ճառագայթն ու սփռեցին ինչպես կայծերի մի անձրև։ Լույսն այնքան ուժեղ էր, որ կարելի էր պարզ տեսնել շրջապատի իրերը։
«Դե, Աքսել, ինչ կասես դու սրան»։
Բացականչեց հորեղբայրս ձեռքերը շփելով։
«Միթե սրանից ավելի հանգիստ գիշեր անցկացրել ես արքայական փողոցի մեր տանը. չկա ոչ սայլակների աղմուկը, ոչ մանրավաճառների կանչերը, ոչ մակույկավարների գոռում-գոչյունը»։
«Իհարկե, մենք շատ հանգիստ ենք, անդունդի հատակում ենք, բայց և այնպես այս խաղաղության մեջ ինչ-որ սոսկալի բան կա»։
«Էհե, ինչ կլինի հետագայում»։
Բացականչեց հորեղբայրս։
«Եթե դու այժմվանից վախենում ես, մենք դեռևս մի մատնաչափ իսկ չենք խորացել երկրի ընդերքում»։
«Ի՞նչ եք ուզում ասել»։
«Ուզում եմ ասել, որ մենք հազիվ կղզու մակերեսին ենք հասել. այս երկար ուղահայաց խողովակը, որ բացվում է Սնայֆեդլսի խառնարանից, վերջանում է մոտավորապես ծովի մակերևույթին»։
«Դուք դրանում համոզվա՞ծ եք»։
«Կատարելապես, նայիր ծանրաչափին»։
Իսկապես սնդիկը, որ մեր վայրեչքի հետևանքով քիչ-քիչ բարձրացել էր, կանգ էր առել 29 դյույմի վրա։
«Տեսնում ես», շարունակեց պրոֆեսորը, «որ մենք դեռևս մեկ մթնոլորտի ճնշման ազդեցության տակ ենք, ու ես անհամբերությամբ սպասում եմ, թե երբ ծանրաչափը կփոխենք մանոմետրով»։
Ծանրաչափն իհարկե անպետք կլիներ այն րոպեից, երբ օդի ծանրությունը կգերազանցեր նրա ճնշմանը ծովի մակերևույթի վրա։ «Բայց», ասացի ես, «միթե չպետք է վախենալ այն բանից, որ այդ անընդհատ աճող ճնշումն անտանելի կդառնա»։
«Ոչ, մենք դանդաղ ենք իջնում, և մեր թոքերը կսովորեն ավելի խտացած օդ շնչելուն. մարդիկ մթնոլորտի վերևի շերտերը բարձրանալիս օդի պակասություն են զգում, իսկ մենք գուցե պետք եղածից ավելի օդ ունենանք. ուրեմն, ոչ մի րոպե չպետք է կորցնել. ուր է այն կապոցը, որ ամենից առաջ ցած գցեցինք»։
Ես հիշեցի, որ նախորդ օրը, երեկոյան, մենք այդ կապոցը իզուր որոնել էինք։ Հորեղբայրս այդ մասին հարցրեց Հանսին, որ իր որսորդական հայացքով չորս կողմը նայելով պատասխանեց.
«Դեռ հիպ է»։
«Այնտեղը, վերևում»։
Իսկապես, կապոցը կարչելով դուրս ցցված ժայռի մի կտորի, կախվել էր մեր գլխավերևում, մոտավորապես 100 ոտնաչափի վրա։ Ճարպի կիսլանդացին կատվի նման իսկույն մագլցեց վերև ու մի քանի րոպեից հետո կապոցը ցած բերեց։
«Իսկ այժմ», ասաց հորեղբայրս, «նախաճաշենք, բայց նախաճաշենք այն մարդկանց նման, որոնք երկար ճամփա ունեն կտրելու»։
Պաքսիմատ և չորացած միս կերանք ու մի քանի ումպ մրգողի խմեցինք։ Նախաճաշից հետո հորեղբայրս գրպանից հանեց հուշատետրը, հերթով վերցրեց զանազան գործիքներ ու նոթագրեց. «Երկու շաբթի, մեկը հուլիսի, քրոնոմետր, առավոտյան ժամը 8:17, ծանրաչափ 29 դյույմ 7 գիծ, ջերմաչափ 6 աստիճան, ուղղությունը արևելք հարավ արևելք»։ Այս վերջին դիտողությունը վերաբերում էր մութ ներքնուղուն և կողմնացույցի միջոցով էր ստացված։
«Այժմ, Աքսել», բացականչեց պրոֆեսորը ոգևորված, «մենք սկսում ենք խորանալ երկրագնդի իսկական ընդերքի մեջ. ճիշտն ասած, այս րոպեից է սկսվում մեր ուղևորությունը»։
Եվ հորեղբայրս իսկույն մի ձեռքով վերցրեց իր վզից կախված ռումկորֆի ապարատը, իսկ մյուս ձեռքով էլեկտրական հոսանքը միացրեց լապտերին։ Եվ բավական վառ մի լույս ցրեց ներքնուղու խավարը։ Երկրորդ ապարատը, որ Հանսն էր տանում, նույնպես գործի դրվեց։ Էլեկտրականության այս սրամիտ գործադրությունը մեզ հնարավորություն էր տալիս արհեստական լույս առաջացնելով երկար ժամանակ առաջ գնալ, նույնիսկ բոցավառվող գազերի միջավայրում։
«Առաջ, առաջ»,
ասաց օրեղբայրս։ Մեզանից ամեն մեկը վերցրեց իր կապոցը։ Հանսը հանձն առավ հագուստների և պարանների կապոցը իր առջևից քշել, և մենք երեքով մտանք ներքնուղու մեջ։ Այդ մութ միջանցքը մտնելուց առաջ գլուխս վեր բարձրացրի, ու մի վերջին անգամ վիթխարի խողովակի միջով տեսա Իսլանդիայի երկինքը, որն այլևս ինձ վիճակված չէր տեսնել։ 1229 թվականի հրաբխի ժամանակ Լավան իր համար ճամփա էր բացարել այդ թունելի միջով, և նրա պատերը ծածկել էր թանձր ու փայլուն շերտով, որի վրա էլեկտրական լույս անդրադառնում էր հարյուրապատիկ ուժեղանալով։ Ճամփի գլխավոր դժվարությունն այն էր, որ չպետք էր մեծ արագությամբ սահել 45 աստիճանի անկյան թեքությամբ։ Բարեբախտաբար, մի քանի փոսեր և անհարթություններ կարելի էր որպես աստիճան օգտագործել, իսկ մեր իրերը կարող էինք մեր հետևից քաշել երկար պարանի ծայրին կապած։ Բայց այն, ինչ մեր ոտքերի տակ իբրև աստիճան էր ծառայում, ուրիշ պատերի վրա վերածվում էր ստալակտիտների։ Տեղ-տեղ ծակոտկեն լավան առաջացնում էր փոքրիկ, կլոր սրվակների նման կվարցի անփայլ բյուրեղներ, զարդարված ապակու թափանցիկ կաթիլներով, որոնք ջահերի նման առաստաղից կախված, կարծես լուսավորում էին մեր ճանապարհը։ Թվում էր, թե ստորերկրյա ոգիները լուսավորել էին իրենց պալատը, ընդունելու համար դրսի աշխարհից եկող հյուրերին։
«Հրաշալի է»,
բացականչեցի ես ակամա։ «Ինչ տեսարան, ինչ սքանչելի են լավայի այս երանգները, որոնք մուգ կարմրից աննկատելիորեն փոխվում են փայլուն դեղինի, իսկ այն բյուրեղները, որոնք լուսավոր գնդերի նման»։
«Դու արդեն ոգևորվում ես, Աքսել»,
պատասխանեց օրեղբայրս։
«Ահա, հրաշալի ես գտնում այս ամենը, տղաս. հույս ունեմ, որ դու սրանից ավելին կտեսնես, բայց առաջ, առաջ»։
Կողմնացույցը, որին ես հաճախ նայում էի, հարավ-արևելք էր ցույց տալիս անփոփոխ։ Լավայի այս հոսանքն ուղիղ գծից չէր շեղվել ոչ աջ, ոչ ձախ։ Սակայն ջերմությունը զգալի կերպով չէր բարձրանում, ինչ որ հաստատում էր դևիի տեսությունը։ Ես մի քանի անգամ զարմանքով նայեցի ջերմաչափին։ Մեր մեկնելուց 2 ժամ հետո ջերմաչափը 10 աստիճան էր միայն ցույց տալիս, այսինքն միայն 4 աստիճանով բարձր։ Դա ինձ թույլ էր տալիս մտածելու, որ մենք ավելի հորիզոնական ուղղությամբ էինք իջնում, քան թե ուղահայաց։ Ինչ վերաբերում է այն բանին, թե ինչ խորությամբ էինք ցած իջել, հեշտ էր դա չափել։ Պրոֆեսորը ճշտությամբ չափեց ճանապարհի շեղման անկյունները, բայց թաքուն պահեց դիտումների արդյունքը։ Երեկոյան ժամը 9-ին դադարի նշան տրվեց։ Հանսը իսկույն նստեց։ Լապտերները կախեցինք լավայի ցցվածքներից։ Մենք գտնվում էինք մի քարայրում, որտեղ օդի պակասություն չկար, ընդհակառակը։ Ինչ-որ քամու հոսանք էր գալիս դեպի մեզ։ Ինչից էր առաջանում այդ հոսանքը։ Այդ րոպեին ես չզբաղվեցի այս հարցի լուծումով, որովհետև քաղցից և հոգտացությունից կորցրել էի դատելու կարողությունս։ 7 ժամվա անընդհատ վայրեջքը ինձ ուժասպառ էր արել, և ես մեծ բավականությամբ լսեցի կանգնիր բացականչությունը։ Հանսը լավայի կտորի վրա դարսեց ուտելիքը, և մենք ախորժակով կերանք։ Սակայն մի բան ինձ անհանգստացնում էր։ Մեր ջրի պաշարը կիսով չափ սպառվել էր։ Օրեղբայրս հույս ուներ ջրի պաշարը լրացնել ստորերկրյա ջրերից, բայց մինչև այդ ոչ մի ջրի չէինք հանդիպել։ Ես չկարողացա նրա ուշադրությունը չհրավիրել այդ բանի վրա։
«Հանգստացիր, Աքսել, վստահացնում եմ, որ ջուր կգտնենք, և նույնիսկ ավելի, քան ցանկալի է։
Բայց երբ?
Երբ դուրս կգանք լավայի այս շերտից։ Ինչ է, կարծում ես, աղբյուրներ դուրս կհոսեն այս պատերից։
Բայց գուցե այս նրբանցքը շատ խորը գնա։ Ինձ թվում է, թե մենք շատ չենք իջել ուղահայաց գծով։
Ինչի վրա է հիմնված քո ենթադրությունը։
Այն բանի, որ եթե մենք շատ խորացած լինեինք երկրի կեղևի մեջ, ջերմությունն էլ ավելի բարձր կլիներ։
Դա քո տեսակետն է, իսկ ինչ է ցույց տալիս ջերմաչափը, պատասխանեց հորեղբայրս։
Հազիվ 15 աստիճան, ուրեմն մեր մեկնումից հետո միայն 9 աստիճան է բարձրացել։
Լավ, ուրեմն արա քո եզրակացությունը։
Ահավասիկ իմ եզրակացությունը։ Ամենաճիշտ դիտողությունների համաձայն, ջերմության բարձրացումը երկրի ներքում հավասար է 1 աստիճանի յուրաքանչյուր 100 ոտնաչափին։ Բայց տեղական պայմանների ազդեցության տակ այս թիվը կարող է որոշ փոփոխության ենթարկվել։ Օրինակ, Իրկուտսկում, Սիբիրում նկատված է, որ ջերմության մի աստիճան բարձրացում լինում է 36 ոտնաչափի վրա։ Այս տարբերությունը, ինչպես երևում է, կախված է ժայռերի ջերմահաղորդումից։ Ես կավելացնեմ նաև, նկատված է, որ հանգած հրաբուխների մոտ ջերմության մի աստիճան ավելանալը կատարվում է միայն 125 ոտնաչափ բարձրության վրա։ Վերցնենք այս վերջին թիվը որպես ամենից նպաստավորը և հաշվենք։
Հաշվիր, տղաս։
Դժվար չէ, ասացի ես, մի քանի թվանշաններ գրելով հուշատետրում։ 9 անգամ 125 ոտնաչափը հավասար է 1125 ոտնաչափի։
Շատ ճիշտ է։
Ուրեմն,
այն, որ ըստ իմ դիտումների մենք հասել ենք մի կետի, որ ծովի մակերևույթից 10,000 ոտնաչափ ցածր է։
Չի կարող պատահել։
Այո, կամ թվերը կորցրել են իրենց նշանակությունը։
Պրոֆեսորի հաշիվները ճիշտ էին, մենք արդեն 6,000 ոտնաչափ ավելի խորն էինք իջել, քան երբևիցե իջել է մարդը, ինչպես օրինակ Տիրոլում, Քից Բյուելի հանքերում և Բոհեմիայի Վյուտենբերգի հանքերում։ Ջերմաստիճանը, որ այստեղ պետք է լիներ դրական 81 աստիճան, հազիվ 15-ի էր հասնում։ Այս երևույթը մտածելու առիթ էր տալիս։